Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovara se o pokušajima rehabilitacije ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo reči o tome kako je moguće da se u Hrvatskoj ističu ustaški simboli kada se u Ustavu izričito naglašava antifašistički karakter Hrvatske države. Kakav je odnos prema ustaškom pokretu premijera Andreja Plenkovića, a kakav predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović? Zašto se ostaci poginulih ustaša sahranjuju u prisustvu ministra odbrane i izaslanice predsjednice Hrvatske? Zašto su dva suda za prekršaj oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali ustaški pozdrav "Za dom spremni"? Zašto je pevač Marko Perković Thompson toliko popularan? Kako je Hrvatska radiotelevizija u svom jutarnjem programu reklamirala knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi? Ko je organizovao Leljakovu promotivnu turneju po hrvatskim gradovima? Kao i u tome, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub i prikažu kao borci za domovinu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Joviću, prije nekoliko dana Hrvatska radio televizija, koja je javni servis, reklamirala je u svom jutarnjem programu knjigu slovenačkog publiciste Romana Leljaka, u kojoj se tvrdi da Jasenovac nije bio logor smrti, nego sabirni logor, i da u njemu nije stradalo više od 1600 ljudi. Kada u Njemačkoj i u Austriji neko napiše tekst, makar i u najbeznačajnijim novinama, u kome negira holokaust, on ide u zatvor. Hrvatska je članica Europske unije, kao i Njemačka i Austrija, i kako je onda moguće da se na hrvatskom javnom servisu hvali knjiga koja negira najveći logor smrti na Balkanu za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako je vaše mišljenje?
Pa to je dobro pitanje koje ja postavljam i na koje zapravo nemam odgovora. Mogu donekle objasniti okolnosti u kojima je došlo do toga, jer tu se zapravo radi u Hrvatskoj o jednom relativno dugom razdoblju u kojem su stvari koje su ranije bile potpuno nezamislive i koje su vjerojatno nezamislive u ove dvije zemlje koje ste naveli, u Austriji i u Njemačkoj, sada postale na neki način dopuštene. Ja pretpostavljam da je jedan od mogućih odgovora u tome što se u Hrvatskoj stvorila jedna atmosfera u kojoj praktički je sve moguće i reći i napisati, i pritom se naravno ne vodi baš računa ni o samim historijskim okolnostima i specifičnoj odgovornosti same Hrvatske za takve događaje u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane ta se stvar uklapa u malo šire trendove koji postoje, pretpostavljam, i u drugim zemljama istočne Europe, nažalost također i u centralnoj Europi.
Gospodine Đenero, kako vi komentarišete ovu činjenicu da se na javnom servisu reklamira knjiga koja negira Jasenovac?
To je posljedica nevjerojatne gluposti, nevjerojatne elementarne političke neodgovornosti. Ne postoji niti jedno opravdanje za nešto takvo i ne postoji opravdanje za to da unutar javnog servisa Hrvatske radio televizije, nakon što se takav skandal dogodio, nisu poduzete adekvatne mjere, mjere koje bi spriječile da se nešto takvo ponovi. Hrvatska, nažalost, nije regulirala tematiku govora o fašizmu i fašističkim režimima i totalitarnim režimima općenito, i zbog toga je dosta teško govoriti o nekoj kaznenoj odgovornosti, ali profesionalna odgovornost u ovom slučaju sasvim sigurno vrlo naglašeno postoji.
Gospodine Đenero, Roman Leljak dobija prilično veliki publicitet u Hrvatskoj. On je svoju knjigu promovisao u 20 gradova. To je čitava dobro organizovana turneja. Pa ima li on podršku vlasti?
Naravno da nema i naravno da je on dio ultradesne revolucije koja u Hrvatskoj pokušava potkopati svaki oblik centrističke i liberalno-demokratske vlasti. Posve je jasno da se radi o pokretu koji je prije svega usmjeren na destabilizaciju aktualne administracije. Radi se o ljudima koji imaju prilično minorno obrazovanje. Čovjek o kojem je riječ je po obrazovanju podoficir JNA sa dosta suspektnim životom i u tom JNA-ovskom razdoblju i poslije u stvarima koje je radio u Sloveniji. Radi se o čovjeku koji nema nikakvo relevantno obrazovanje. Ne radi se ni o kakvim ozbiljnim povijesnim istraživanjima. Radi se o trećerazrednoj publicistici koja ima nacionalistički naboj i koja pokušava mobilizirati filofašističko političko tijelo, ali tu nema ničega drugog, ničega ozbiljnijeg od toga.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovako velika turneja, ovako veliki publicitet koji ima knjiga romana Leljaka ima na neki način podršku zvaničnika?
Koliko sam uspio pročitati u medijima, neke od tih promocija održavaju se u prostorijama Katoličke crkve, recimo u Nadbiskupskom pastoralnom institutu ili u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu i u Splitu. Neki događaji su u prostorijama koje drže pojedine općine, recimo na primjer u Petrinji. I također postoji određena podrška za tu vrstu aktivnosti u nekim medijima. Tu prije svega mislim na recimo na primjer emisiju Bujica, koja već dosta dugo zapravo promovira i gospodina Leljaka i druge slične autore, odnosno koja je poznata po širenju te vrste narativa. Bez toga mi se čini da cijela ta stvar bi zapravo se samo svela na neke potpuno marginalne grupe, ali ovako to nije marginalno, jer sama crkva u Hrvatskoj, koja dopušta da se u njenim prostorijama održavaju promocije i tribine toga tipa, je ozbiljna institucija koja ima veliki društveni utjecaj, ne toliko povezana sa vlašću, ali ima samostalni društveni utjecaj.
Gospodine Dženero?
Samo da kažem, sve što on rekao vezano uz ovu kampanju oko knjiga gospodina Ljeljaka, ali nekih drugih nesretnih knjiga, je točno, osim što naklonost države i javnih vlasti dokazuje činjenicom da se unutar crkvenih prostora odvijaju ta predstavljanja tih knjiga. To doista jest problematično, to doista jest skandalozno, ali crkva objektivno u Hrvatskoj nije dio javnih vlasti, ona nije niti subordinirana vladi, niti ima stvarnu supremaciju u odnosu na današnju administraciju u Hrvatskoj.
Nedavno su na mjesnom groblju Vaganac u opštini Plitvička jezera uz državne počasti sahranjeni posmrtni ostaci domobrana i ustaša za koje se tvrdi da su žrtve partizana. Sahrani su prisustvovali ministar obrane i izaslanica predsjednice Republike, koja je rekla da su oni žrtve partizanskih zločina i da su krivi samo zbog toga što su bili domoljubi i Hrvati i što su voljeli svoj narod i katoličku crkvu. Savez antifasista Hrvatske tvrdi da su oni poginuli u borbi s partizanima i da je priča o nevinim žrtvama falsifikat. Gospodine Dženero, kako je moguće da onda ova sahrana dobije zvaničnu notu?
Ne znam za konkretan slučaj. Hrvatska, nažalost, nije jasno definirala svoj odnos prema tome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, to uglavnom jest, ali ne do kraja, i nije definirala svoj odnos prema žrtvama poraća.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu sahranu ustaša kao nevinih žrtava partizana?
To je samo jedan u nizu tih raznih postupaka kojima se relativiziraju strane u Drugom svjetskom ratu, pri čemu meni izgleda da je Hrvatska u prilično licemjernoj poziciji, jer s jedne strane u njenom ustavu, a onda kasnije i simbolički, na primjer kroz postojanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja kao državnog praznika, ona naglašava antifašističku dimenziju i koristi je svaki puta kada je potrebno opovrgnuti da u Hrvatskoj jačaju negacionistički trendovi koje vidimo u čitavom nizu manifestacija koje ste sada spomenuli, ima ih još i naravno vrlo mnogo i u mnogo drastičnijim primjerima kao što je na primjer rušenje spomenika ili način na koji se stvara jedna vrsta šireg javnog diskursa. U pojedinim općinama se pišu nove povijesti tih općina koje ustaše i NDH predstavljaju kao borce protiv komunizma, branitelje koji su se branili zbog toga što je netko drugi napadao i nije bio lojalan u odnosu na postojeću državu, to jest na NDH. Hrvatska u oficijalnom smislu negira i bilo kakvu vezu sa NDH i pritom valjda onda neki smatraju da time što je to na manifestacijskom nivou rekla da je nasljednica ZAVNOH-a, a ne NDH, da time ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ime Hrvatske u okviru NDH u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Jednim dijelom to je rezultat i postojanja Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, koja također nije htjela ni na koji način ozbiljnije se pozabaviti kolektivnom odgovornošću, dakle jednom širom osim pojedinačnom, koja je omogućila i zbog koje je bilo moguće da se onda na tlu Nezavisne države Hrvatske provode takve vrste politika i akcija u kojima su lokalni zločinci, dakle ustaše, zapravo primarno iskoristili kontekst Drugog svjetskog rata da bi obračunali sa lokalnim stanovništvom, pritom naravno mislim ne samo na židovsko stanovništvo, nego i na romsko i srpsko. Taj narativ o tome da je najveći dio naroda bio u partizanima i da u tom smislu su ustaše samo jedna šačica izdajnika koja je došla u Zagreb i u Hrvatsku u dva autobusa, da je ona pomogla zapravo da se nikada malo ozbiljnije i detaljnije ne pozabavimo tom vrstom političke i društvene odgovornosti koja je šira od odgovornosti samih neposrednih počinitelja.
Gospodine Dženero, postoji li tendencija da se ustaše koliko je gotovo moguće obuhvate pojmom domoljub, pa da se dakle vide kao borci za domovinu?
Postoji na marginama društva, ali u okviru ustavnog luka među političkim strankama i političkim pozicijama koje su negdje od umjereno konzervativnih demokršćanskih pa do socijalističkih toga nema.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, postoji li tendencija da se ustaše obuhvate pojmom domoljub?
Postoje, po mom mišljenju, i to prilično ozbiljno, ne samo, bojim se, na marginama društva. Naprimjer, bilo bi zanimljivo vidjeti ispitivanje javnog mnijenja o tome što nove generacije misle o njihovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu. Ja se bojim da ova službena pozicija, koja se temelji na priznavanju ZAVNOH-a nasuprot NDH i slavljenja 22. lipnja kao nacionalnog praznika, polako postaje marginalna.
Gospodine Dženero, kakav je odnos predsjednika vlade Andreja Plenkovića prema tendencijama rehabilitacije ustaštva? Imam utisak da ekstremna desnica i dio HDZ-a na njega vrši jak pritisak da se minimizira fašistički karakter Nezavisne države Hrvatske i da im on na neki način čini ustupke.
Ne bih se složio da Plenković čini ustupke desnim radikalima. Plenković je u hrvatskoj političkoj areni trenutno jedini koji obuzdaje desne radikale. Ako govorimo o nekakvim ustupcima nacionalističkim radikalima, onda ih prije treba vezati za jednog drugog premijera koji se dičio svojim djedom ustašom. Prema tome, ne bih se u ovom slučaju složio s vama. Plenković pokušava snižavati tenzije u društvu koje je naslijedio, pokušava jačati nekakvu centrističku politiku i posve razumljivo u današnjim okolnostima pokušava se baviti pragmatičnim društvenim problemima, a ne problemima iz prošlosti. Plenković se bavi onim stvarima gdje može nešto postići, a ove teme zapravo na neki način pokušava zamrznuti i smanjiti manevarski prostor desnim radikalima u medijima.
Gospodine Oviću, da li vi mislite da je Andrej Plenković pod jakim pritiskom radikalne desnice koja promovira ustaštvo i da im čini ustupke.
Ja mislim da je on pod priličnim pritiskom radikalne desnice, on njoj osobno nikako ne pripada, upravo bih rekao obrnuto, on je zainteresiran da se Hrvatska od dvogrbe deve politički gledano pretvori u jednogrbu devu, to znači od jednog podijeljenog i konfrontiranog društva, podijeljenog po historijskim linijama, identitetskim i interesnim, da se stvori jedan relativno jaki centar koji će onda okupljati najveći dio političkog prostora i to sasvim sigurno ne odgovara radikalnoj desnici s kojom je on ušao u nekoliko dosta ozbiljnih političkih okršaja koje je za sad gotovo sve uspio dobiti. Međutim, naravno, okolnosti su takve da on mora igrati dosta kompleksnu igru u nadi da će s vremenom taj diskurs radikalne desnice izgubiti na atraktivnosti. Za to mu treba, naravno, nešto vremena. On računa vjerojatno na novu generaciju koja će već biti dosta priča o Drugom svjetskom ratu, a možda i o samoj Jugoslaviji, komunizmu, ratu iz 90. godina ili bilo što drugo. A u međuvremenu ja mislim da on pokušava kontrolirati napade koji dolaze sa radikalne desnice kako oni ne bi eskalirali i prerasli u neko fizičko nasilje ili u neke veće proteste koji bi mogli dovesti u pitanje tu evoluciju Hrvatske i pritom ih naravno i tolerira. Jer procjenjuje, na primjer, da je toleriranje možda isplativije nego direktno konfrontiranje. I u tom smislu pretpostavljam da je njegova strategija, strategija razvlačenja problema kroz vrijeme, kroz dugo vremensko razdoblje, kako bi oni postali dosadni i samim tim marginalni i neatraktivni za što je veći broj ljudi moguće. Jedino tako vidim njegovu strategiju, dakle, koja istovremeno i tolerira i kontrolira te procese. Da li će on biti u tome uspješan ili je to pogrešna procjena ili će snaga radikalne desnice biti sve veća, pa će ga to koštati pozicije, to ćemo tek vidjeti.
Gospodine Oviću, a kako vidite odnos predsjednice gospođe Kitarović prema ustaštvu i nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja mislim da ona nema neku jasnu strategiju u tom smislu, za razliku od ovoga što vidim kod premijera Plenkovića. Ona mi se čini da je na samom rubu neke populističke pozicije, a to znači da pokušava predstavljati sve one koji tvrde da nisu predstavljeni u političkom i društvenom prostoru, a između ostaloga i ove grupe, dakle radikalno desne, i ona, po ovome što vidim, vrlo često ulazi u taj prostor pokušavajući ga mobilizirati sebi za podršku, dakle na svoju stranu, i pritom je jedan od aktera koji se u tom smislu nalazi na drugoj strani u odnosu na Plenkovićevu ideju stvaranja centrističke Hrvatske.
Gospodine Dženero?
Gospodin Jović je uglavnom u pravu, jedino mi se čini da je malo prestrog kad kaže da se ona nalazi s druge strane. Točna bi bila ona njegova prva definicija da hoda po rubu. Taj hod po rubu može biti vrlo opasan za društvo. Za sada se to još nije dogodilo, ali bi predsjednica Republike morala o tome razmisliti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos hrvatske vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sagovornici su Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, da li je danas u Hrvatskoj legalizovan pozdrav za dom spremni? Do sada su dva suda za prekršaje oslobodila one koji su uzvikivali ili isticali taj simbol. Sud u Slunju oslobodio je Marka Perkovića Thompsona, koji je na koncertu u jednoj svojoj pjesmi pominjao taj pozdrav, a sud u Požegi oslobodio je čovjeka koji je u svom dvorištu postavio zastavu hrvatskih obrambenih snaga, poznati kao HOS, na čijem grbu je napisano "Za dom spremni". Recimo, ako bi danas neko u Zagrebu javno pozdravio tim ustaškim pozdravom, da li bi bio kažnjen?
To nitko ne može reći, kao što ne može niti sa punom sigurnošću reći je li legaliziran ili ne, jer kao što ste sami naveli, postoje vrlo različite i oprečne sudske presude koje potom nitko, koliko ja znam, ne poništava sa viših instanci, niti pokušava stvar izvesti konačno do kraja tako da se potpuno jasno može odgovoriti sa da ili ne. Mi smo imali ono vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijelo neki svoj zaključak. Taj zaključak pokušava napraviti neku vrstu kompromisa koja nije baš sasvim logična. zaključna, taj zaključak i dalje omogućava korištenje toga slogana u određenim okolnostima, primjerice povezano sa onim upotrebama koje su se dogodile ili bile u doba rata u 90-ima, znači ono što se u Hrvatskoj naziva domovinskim ratom. Znači ako je netko poginuo kao borac HOS-a koji je na ramenima uniforme imao "Za dom spremni", onda je moguće navodno bez ikakve kazne podići mu spomenik ili neku spomen ploču na kojoj bi se istakao i taj slogan, jer se to povezuje sa 90-ima, a ne sa 40-ima. Međutim, logički gledano to je potpuno nejasno i ja mislim neodrživo ako bismo bilo kako gledali u smislu neke konzistentnosti, ali se tolerira. Međutim, tolerira se i daleko šira praksa. Tolerira se i onda i u onim situacijama u kojima to nema apsolutno nikakve veze sa ovim konkretnim slučajima. Tako se meni čini da se u ovom trenutku vjerojatnije je da se ništa ne bi dogodilo kad biste uzviknuli taj pozdrav, osim što bi vjerojatno jedan broj ljudi smatrao da je to potpuno neprimjereno, ne znam koliko bi vam se ljudi u tome pridružilo, ali mislim da ne biste bili kažnjeni.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, da li bi čovjek koji bi javno u Zagrebu pozdravio ustaškim pozdravom "Za dom spremni", da li bi bio kažnjen?
U formalnom smislu vjerovatno ne bi bio kažen, vjerovatno bi se svi okrenuli na drugu stranu, ali nitko normalan nakon toga s tim čovjekom ne bi komunicirao. Ne slažem se s onim što je gospodin Jović rekao o Vijeću za suočavanje s prošlošću ili kako se zvalo. Meni se čini da taj kompromis koji je postignut i nije bio loš, jer on govori o zabrani kompletne NDH-ške simbolike, uključujući i uzvik "Za dom spremni" koji je jasno definiran kao ustaški pozdrav. Međutim, tolerira njegovu selektivnu i vrlo suženu primjedbu. Mi smo 90-ih godina imali jedno nesretno razdoblje u kojem je zbog agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku posve popustila nacionalna pozornost u odnosu na uporabu te fašističke simbolike. A za medije u Beogradu smo i tako svi u Zagrebu u to vrijeme, a za neke i puno duže, bili ustaše bez obzira na to što smo govorili i što smo mislili, pa je ta ograda prema ustaštvu u jednom trenutku pala jako nisko. Iz tog razdoblja imamo te insignije na uniformama HOS-a, koji je bio partijska vojska jedne nacionalističko-radikalne stranke, ali nažalost nije bio samo to. I imamo tog jednog autora, pjevača tih čudnih pjesama pisanih u Balkanskom koljačkom desetercu, koje obilježavaju vrijednosno to razdoblje, pa se i danas svako malo negdje pojave. Ovaj slučaj presude u Slunju je vezan uz ponavljanje te Thompsonove pjesme, a ovaj drugi slučaj koji ste spomenuli je vezan uz tu zastavu. To su ta dva izuzetka o kojima je to Vijeće za suočavanje s prošlošću govorilo.
A samo da se upitam, smatrate li vi da je u Hrvatskoj danas legalizovan pozdrav "Za dom spremni"?
Ne, nije, dapače. On je expressis verbis u mišljenju Vijeća za suočavanje s prošlošću označen kao fašistički pozdrav koji je u svim ostalim okolnostima nedopustiv.
Gospodine Joviću?
Ja mislim da nema dovoljno jasne političke osude takvih događaja. Ovdje se sad govori o jednom ili dva slučaja, ali nisu baš niti tako marginalni. Thompson ima prilično veliku publiku i to među mlađim ljudima. Isto je bilo i sa Joe Šimunićem na stadionu, kao što smo vidjeli. Prema tome, to nisu baš sasvim marginalne pojave i mislim da je vrlo potrebno da sa samog vrha politike, i to ja bih rekao ako je moguće konsenzualno između glavnih stranaka ljevice i desnice, dođe do potpuno jasne političke osude takvih događaja i izraza i nikakvog daljnjeg rehabilitiranja ili relativiziranja ne samo pozdrava "Za dom spremni", nego i narativa koji mute vodu, odnosno ono što je utemeljeno na povijesnim činjenicama pokušavaju sada prikazati kao kontroverzno.
Gospodine Dženero, kako tumačite zaista veliku popularnost koju u Hrvatskoj ima pjevač Marko Perković Thompson, koga ste pomenuli, u čijim pjesmama se pominje pozdrav "Za dom spremni" i, kako da vam kažem,
u jednoj pjesmi, mislim, to je stvar loših nacionalnog ukusa. To je jedna kombinacija loše primitivne muzike i jednog kvazi buntovničkog diskursa koji se kao sustavno suprotstavlja svakome režimu. Taj anti-establishment kontekst Perkovićevog nastupa je nažalost zanimljiv, prijemčiv jednom dosta širokom krugu publike, pa se dogodilo i to da je proslava tog povratka nogometaša iz Rusije bila obilježena njegovim nastupom, vjerojatno zato što je nogometna reprezentacija ga pozvala zato što je htjela poslati poruku kako oni pripadaju jednostavnome puku, a ne nacionalnom establishmentu.
A dobro, da li vi mislite da je sadržaj njegovih pjesama prihvatljiv?
Čite, to što ja smatram je potpuno irelevantno. Meni je taj i politički diskurs i način razmišljanja, a pogotovo taj balkanski pastirski rok jednostavno oduran, ali nažalost postoji dosta širok spektar ljudi kojima je taj tip muzike prihvatljiv.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na veliku popularnost Marka Perkovića Thompsona i na sadržaj njegovih pjesama?
Meni je također to sve neprihvatljivo kao i kolegi Jenneru, s tim što ja ipak mislim da se tu ne radi o jednoj pjesmi koja je samo izraz neke želje za anti-establishmentskom pozicijom. Samo da podsjetim da je predsjednica Republike zapravo više puta davala prilično pozitivne političke izjave o tome što radi taj konkretni pjevač. Rekla je u nekim situacijama da su neke njegove pjesme njoj iznimno drage i da su dobre za nacionalno zajedništvo i da ona stoji iza toga. Ne sve, naravno to bi bilo sasvim sigurno neuputno, ali mislim da tu ne treba smatrati da se radi o nekome potpuno marginalno. Mislim, to je jedna pjesma u kojoj se spominje Za dom spremni, ali ta pjesma je njega učinila popularnim. Bez te pjesme ja se bojim da on zapravo ne bi bio uopće primijećen. On nije nikakav anti-establishment osoba, kao što vidimo predsjednica Republike, on njemu ima dobro mišljenje. Mi znamo i za ranije epizode njegovih dogovora sa čelnicima HDZ-a, recimo se dogovora s Ivom Sanaderom da ne pjeva u nekim situacijama. Dakle, on nije potpuno nikakva marginalna tu pojava, niti se radi samo o jednoj pjesmi.
I na kraju, gospodine Dženero, može li se reći da je u Hrvatskoj na djelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Ne, to se sasvim sigurno ne može reći. U Hrvatskoj je na djelu nešto drugo. U Hrvatskoj je na djelu situacija u kojoj su sve radikalske političke opcije dobile dosta medijskoga prostora, dosta prostora u javnome diskursu i puno više prostora za širenje gluposti i totalitarnih koncepata nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. To je štetno za zajednicu, to dijeli zajednicu, ali to sasvim sigurno nije znak nekakve opasne fašizacije društva.
Gospodine Joviću, da i vas upitam, može li se reći da je u Hrvatskoj na djelu tiha rehabilitacija ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske?
Mislim da nije što se tiče službene hrvatske politike, ali je na djelu u drugim segmentima društva i to čak na način da ponekad je možda direktno i ne primjećujemo, zato što postaje dio uobičajenoga i svakodnevnoga, pa se više na nju i ne osvrćemo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dženero.
Hvala na pozivu, pozdrav gospodine Joviću.
Hvala, gospodine Joviću.
Hvala, pozdrav obojici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.